Sotšin tällä viikolla käynnistyvistä olympialaisista vaikuttaa olevan tulossa vastoin järjestäjien alkuperäistä ajatusta suoranaiset sateenkaariolympialaiset. Kisoja odoteltaessa julkisen keskustelun ykkösaiheeksi on nimittäin noussut homous ja eräänlainen kohokohta on perjantaina, kun kisojen avajaisissa Saksan joukkue marssii stadionille sateenkaarikuvioisissa asuissaan. Myös me tiedetoimituksen tiedesopulit tarttumme nyt aiheeseen ja kysymme, mitä homoseksuaalisuus oikein onkaan ja mistä se juontaa juurensa. Lisäksi ohjelmassa perehdytään Sotšin olympialaisten Venäjällä aiheuttamaan turbulenssiin muutenkin sekä Ylen tiedetoimituksen lanseeraaman Tuoliton tammikuu-kampanjan tuloksiin. Seuraa Tiede Ykköstä, minä olen Pasi Toiviainen, lähetysikkunassa on Maija Kaipainen ja seurannani studiossa on avoimen yliopiston lehtori ja tietokirjailija Juhani E. Lehto. Tervetuloa.
Kiitos.
Juhani Lehto, mikä tekee ihmisestä homoseksuaalin? Osataanko se sanoa?
No, lyhyt vastaus on ei tiedetä, mutta sitten pitempi vastaus on se, että on erilaisia teorioita. Geneettiset teoriat ja epigeneettiset teoriat ovat tällä hetkellä aika vahvimpia tässä, kun selitysmalleja etsitään.
No, mitä tarkemmin tiedetään vaikkapa sitten genetiikasta? Onko olemassa homogeeni, jos niin voi sanoa?
No, tuskin sellaista on etsitty ja ei ole toistaiseksi löydetty ja epäilen, että sellaista ei olisikaan. Mutta tiedetään toki, että ainakin miesten homoseksuaalisuus periytyy äitien välityksellä. Eli on epäilty, että koska äidiltä lapselle tai pojalle siirtyy X-kromosomi ja mieheltä Y-kromosomi, niin on arveltu, että se geneettinen miesten homoutta aiheuttava tekijä periytyisi tästä äidiltä tulevassa X-kromosomissa, mutta sellaista todellista geeniä ei ole sieltä löydetty.
Jotain tämmöistä aluetta kuin XQ28 on epäilty.
Kyllä se on X-kromosomin tietty alue, joka sisältää monta eri geeniä ja tutkimustulokset siitä, että onko se homomiehillä kaikilla vai joillakin, niin on hyvin epäjohdonmukaisia, että toistaiseksi ollaan aika köyhällä tiedolla liikkeellä tämän tietyn X-kromosomin alueen osalta.
Eli tämmöinen geeni tai geenialue voi olla tai voi olla olematta, ei ole vielä löytynyt.
Kyllä, joo, totta. Ja nyt ihan viimeaikaisimman tiedon mukaan, niin sellaista sellaista geeniä ei löydetäkään, vaan on ajateltu, että homoseksuaalisuus näyttää periytyvältä, mutta se ei itse asiassa sitä ole. Ja se, että se näyttää periytyvältä, niin se selitetään epigeneettisesti, eli kromosomeissa on tiettyjä jaksoja DNAta, jotka eivät ole itse geenejä, mutta ne säätelevät geenien toimintaa, eli ne on niin sanottuja epimarkkereita. Ja tämä uusin teoria, joka tosin on vasta matemaattinen malli ja todentamatta, niin väittää, että näiden markkereiden ansiosta lapsista kehittyy joko lesbotyttöjä tai homopoikia.
Eli se tarkoittaa sitä, että silloin ympäristöllä olisi myös vaikutusta tähän, varsinkin niin kuin harmonitasapainolla. Sikiökehityksen aikana.
Kyllä, ja sikiökehityksen ja homoseksuaalisuuden väliset suhteet on tunnettu jo kauan. Ja nimenomaan äidin kohdussa tapahtuvat ilmiöt ovat todennäköisesti jollain tavalla osallisia tähän. Eli se ympäristö ei ole mikään ruoka tai ilmasto tai mikään muu, vaan äidin kohtu, jota usein ei ajatella ympäristönä, mutta tokihan se on sikiön ympäristö. Mm. Eli tämä epimarkkereiden toiminta aktivoituisi juuri sitten sikiön kehityksen aikana.
Niin yksi esimerkki, itse asiassa siis olet täällä pääasiassa siksi, että olet kirjoittanut 2010 sellaisen kirjan kuin Homoseksuaalisuus tieteen näkökulmasta ja miesten kertomana. Niin täällä muun muassa mainitaan yksi tämmöinen yksityiskohta, että tuet 1900-luvun puolivälissä niin annettiin hormonihoitoa suuren keskenmenoriskin omaaville naisille. Ja sitten hormonihoidon seurauksena itse asiassa näiden naisten tyttäristä niin noin 40% niin tuli lesboja. Tämähän viittaisi tällaiseen niin kuin hormonaaliseen yhteyteen.
Kyllä, joo. Ja tämä hormoni, jota silloin annettiin, oli tämmöinen keinotekoinen hormoni. Se ei ollut luonnollinen hormoni ja se läpäisi istukan toisin kuin luonnolliset hormonit. Ja pääsi vaikuttamaan sikiöihin niin, että ne maskulinisoituivat, vaikka kyseessä olikin estrogeenityyppinen keinotekoinen hormoni, mutta senkin vaikutukset saattavat maskulinisoida sitten sikiötä.
Sä mainitsit tuossa äsken, että homous ei välttämättä olekaan periytyvää. Muistanko vielä oikein ja meidän pitkän keskustelun?
No se pitää siltä osin paikkaansa, että nykytietämyksen mukaan ei ole geeniä, josta homoseksuaalisuus johtuisi. Mutta se näyttää olevan periytyvää, eli on jo kauan tiedetty, että tietyissä suvuissa esimerkiksi on huomattavasti enemmän miesten homoseksuaalisuutta kuin toisissa suvuissa. Ja nimenomaan niin, että homomiesten äidinpuoliset sukulaiset ovat itsekin homoja. On hyvin tavallista, että homomiehen eno on homo.
Ja mulle tuli tämä mieleen tästä kaksostutkimuksista. Niissähän on kuitenkin huomattu, että esimerkiksi identisillä kaksosilla on hyvin suuri mahdollisuus, että molemmat ovat homoja. Jos toinen on, niin toinenkin todennäköisesti.
Kyllä, ja identisillä kaksosillahan on sama perimä. Ja on vähän erilaisia lukuja siitä, että kuinka suuri todennäköisyys sitten toisella kaksospuolikkaalla on olla homo, jos toinen on homo. Noin 20-50% tutkimuksesta riippuen niin on se prosenttiosuus, eli ei se ole täydellinen kuitenkaan. Jos se olisi kokonaan niin kuin geenien säätelemään, niin silloin molemmat identtiset kaksoset olisivat aina homoja.
Niin ja toki heillähän on sama tämä sikiöaikainen ympäristö.
Kyllä osittain. Eli tässäkin saattaa olla äidin heillä on usein eri istukat, yleensä eri istukat. Ja kohdussa niin kun tämä istukan toiminta saattaa vaihdella, eli siinä saattaa olla yksi tekijä, miksi identtisistä kaksosista toinen on homo ja toinen ei. Että heillä on erilainen sikiön kehitys ollut, pikkasen erilainen, vaikka heillä on sama genomi.
No entäs millä tavalla homoseksuaalisuutta ilmenee luonnossa muuten kuin ihmisillä?
No homoseksuaalista käyttäytymistä esiintyy luonnossa hirveän yleisesti. Ja väitteet siitä, että homoseksuaalisuus olisi jotenkin luonnotonta, niin on täysin perätön. Luonnossa eläimillä esiintyy homoseksuaalista käyttäytymistä hirveän runsaasti. Joku on sanonut, että melkein kaikilla lajeilla saattaa sitä esiintyä jossain määrin. Mutta tästä täytyy nyt pitää kuitenkin tiukasti erossa se, että ihminen on vähän eri asia kuin eläin ja eläimillä ei ole sellaista homo-identiteettiä, jota ihmiset saattavat kehittää. Ei me voida puhua, vaikka tiedetään, että tietysti esimerkiksi lokeilla saattaa olla naaraslokeilla homoseksuaalista käyttäytymistä. Heillä ei missään tapauksessa ole minkäänlaista lesbo-identiteettiä. Ajatuskin on täysin naurettava.
No entäs sitten yksi esimerkki on pässit, joista käsittääkseni 8% on homoseksuaaleja ja jopa sillä tavoin, että he ovat vain ja ainoastaan sitä.
Joo, se pitää paikkaansa ja se on hyvin erikoinen ilmiö oikeastaan. Se on mun tiedossani, se on ainoa eläinlaji, jolla saattaa olla niin kuin täysin homoseksuaalista käyttäytymistä. Ja lammaspopulaatioissa tämä homoseksuaalisten pässien esiintyminen on joskus niin kuin lammaskasvattajille ongelma, kun haluttaisiin siitoseläimiä, mutta pässit, pahukset ovat vaan toisistaan kiinnostuneita.
Joo. Itse asiassa tämmöistä biologista rinnastamista ihmisten ja eläinten homoseksuaalisuuden välillä niin vierastetaan ilmeisesti hyvin paljonkin. Mistä se erityisesti johtuu?
Se johtuu siitä, että ihminen on niin paljon kompleksisempi eläin kuin vaikka lammas tai lokki. Ja ihmisellä on oma kulttuuri, meillä on homoseksuaalista kulttuuria, meillä on homoseksuaalinen identiteetti ainakin osalla homoseksuaalisesti orientoituneilla ihmisillä on selkeä homoseksuaalinen identiteetti, ei kaikilla. Ja mitään vastaavaa ei tietenkään eläinkunnasta löydy.
Mm. Otetaan tähän väliin, tehdään pieni aikamatka 70-luvulle vuoteen 1974. Kuunnellaan pieni pätkä ajankohtaisesta kakkosesta, jossa on toimittajana Risto Heikkilä.
Homoseksuaalisuuden varsinaista syytään lääketiede tosiaankaan ei tunne. Meillä ei ole minkäänlaista selvitystä vielä siitä, mistä se johtuu. Parhaimmat selitykset tällä hetkellä ovat sellaisia, jotka juontavat homoseksuaalisuuden juuret varhaislapsuuden ihmissuhteisiin. Poikien kohdalla isän ja usein myöskin äidin suhtautuminen on ollut ratkaisevasti vinoutunutta, ja näin saadaan aikaan jo ennen kouluikää homoseksuaalinen kehitysaikaa. Se on useimmiten siis varsin syvälle persoonallisuuteen ankkuroitunut, ja siitä on hyvin vaikea aikuisena päästä eroon, ja tätä eroon pääsemistä vaikeuttaa myöskin se, että homoseksuaalit tunnetusti eivät itse sitä halua. He ovat täysin tyytyväisiä tähän normistosta poikkeavuuteensa ja pitävät siitä, eivät suinkaan halua luopua siitä tavasta, millä saavat tyydytystä, ja näin ollen on mahdotonta motivoida näitä ihmisiä hoitoon. On yritetty erilaisia hoitotapoja aikojen kuluessa, ehdollistamista, tietynlaisia rankaisusysteemejä hoidossa, mutta nämä ovat säännönmukaisesti epäonnistuneet, koska, kuten sanottu, varsinainen muuntumisen halu ihmiseltä puuttuu. Voidaankin sanoa, että homoseksuaalin muuntaminen heteroseksuaaliseksi on täysin mahdotonta ilman, että aiheutetaan jonkin muunlaisia psyykkisiä vammautumisia tälle ihmiselle.
Näin uutisoitiin Yleisradiosta 30 vuotta sitten näin äkkiä päässä laskettuna, vai onko siitä jopa enemmän? 40 vuotta. Herranen aika, kun on huono laskupää. Yliopistolehtori Juhani E. Lehto, mitä ajattelet tuosta?
Siinä on totta edelleenkin se, että homoseksuaalisuuden syytä ei tarkalleen tiedetä. Se on edelleenkin pitää, valitettavasti vieläkin näiden vuosikymmenten jälkeen pitää paikkansa. Tosin on päästy paljon eteenpäin, mutta perimmäistä syytä ei täysin tiedetä. Toisaalta siinä on sen ajan virhekäsitys hyvin vahva, että isän ja äidin kasvatusmenetelmät tai suhtautuminen lapseen aiheuttaisi niin kuin homoseksuaalisuuden. Tämä käsitys on kyllä jo ajat sitten kumoutunut ja se on minusta oikeastaan vahingollinen ja isiä ja äitejä syyllistävää riippuen tietysti, miten he suhtautuvat itse homoseksuaalisuuteen, eli se pitäisi jo unohtaa. Eli on totta, että homoseksuaalisuuden käyttäytymispiirteet tulevat hirveän varhain esiin jo 2-3-vuotiailla lapsilla. Ja se kyllä vaikuttaa sitten myöskin siihen, miten vanhemmat suhtautuvat tähän lapseen. Esimerkiksi isä, jos on kysymys sukupuolirooliin mukautumattomasta pojasta, jolla on vähän tyttömäisiä piirteitä, niin usein isä ei oikein näitä sulata ja suhtautuminen on sitten sen mukaista.
Mm. Tästä tosiaan on homoudesta, homoseksuaalisuudesta yritetty myös parantaa ihmisiä erilaisilla menestyksellä. Yksi esimerkki vuodelta 1917, eli vielä kauempaa, oli, että homoseksuaalimiehen kivekset leikattiin pois ja laitettiin heterokivekset tilalle, ja sitten lopputulos oli, että parani, tai siis todellisuudessa ilmeisesti ei parantunut.
Ei parantunut, vaan tuli voimakkaat hylkimisreaktiot ja orientaatioita ei kastraatiolla ole pystytty koskaan poistamaan, että voidaan tietysti niin kuin homoseksuaalisuuden halun vähenemistä saadaan kastraatiolla aikaa muuttaa, mutta ei sitä orientaatiota ei muuteta mihinkään.
Onko itse asiassa niin, että kun sanotaan, että homoseksuaaleista ei tule enää heteroseksuaaleja, mutta siis toisinpäin hän kyllä tapahtuu heteroseksuaaleista homoseksuaaleja, niin onko se enemmänkin niin, että heteroseksuaalit voivat parantua homoseksuaaleiksi?
No kyllä, tietysti jos ajatellaan nyt parantumistermille tätä prosessia, että orientaatio muuttuu. Tämä on hirveän vaikea kysymys, mutta ja tutkimuksissa ja siis pitkittäistutkimuksissa ja haastattelututkimuksissa on niin kuin paljon, tässä meidän kirjassakin on paljon esimerkkejä siitä, miten nämä miehet ovat eläneet heteroseksuaalista vaihetta ja hankkineet perheen ja lapsia. Mutta sitten jossain syvällä sisimmässään he ovat silti tienneet, ikään kuin tienneet olevansa homoja ja sitten muuttaneet orientaatiotaan ja identiteettiä myöhemmin. Eli se on hirveän tavallista itse asiassa. Mutta mä en tiedä julkaistun, enkä tiedä henkilökohtaisesti ketään tapausta, jossa homoseksuaali mies olisi niin kuin kehittynyt heteroseksuaaliin suuntaan. Mutta tästä on tutkijat vähän eri mieltä kyllä, mutta käytäntö osoittaisi kyllä, että ainakin miehillä se kulkee heteroista homoihin tämä suuntaus. Naisilla se on joustavampaa.
Mm. Entä noin ylipäänsä, jos ajatellaan, jos meillä on tämmöinen biologinen lähestymiskulma tähän asiaan ollut alusta asti, niin jos ajatellaan, että mikä on ikään kuin eliölajien tehtävä tässä maailmassa, niin se on jatkaa sukua, lisääntyä. Niin miten homoseksuaalisuus on ylipäänsä edelleen mahdollista tässä vaiheessa evoluutiota?
Siis ainoa darwinistinen selitys on, että sitä on jotakin hyötyä lisääntymiselle ja niille suvuille, joissa on homomiehiä tai naisia. Ja siitä on jonkinasteista näyttöä, että niissä suvuissa, joissa on homomiehiä, niin on enemmän sitten ne suvut lisääntyvät enemmän, eli naispuoliset jäsenet hankkivat ehkä enemmän lapsia ja sitten kenties nämä naimattomina pysyvät homomiehet ovat sitten voimavarana hoitamassa tätä isoa katrasta.
Näitäkin teorioita on paljon erilaisia.
Kyllä. Kyllä näitä on hyvin erilaisia, että lopullista totuutta ei tiedetä.
Niin, liittoutumisteoriaa sun muuta, että miesten, tai itse asiassa sehän juontaa suoraan tämmöiseen niin kuin vaikkapa nyt Afrikan suurilta kissaeläimiltä tunnettuihin tapoihin, että siellä on ne tietyt alfa-urokset, jotka hoitaa sitä laumaa ja lisääntyy näiden naaraiden kanssa ja muut urokset on karkotettu kauemmaksi, nuoret urokset. Että ihmisilläkin olisi joskus alkuaikoina saattanut olla tämänkaltainen systeemi ja silloin nämä nuoremmat urokset olisi joutuneet ikään kuin tulemaan toimeen keskenään ja liittoutumaan.
Se on yksi teoria. Se on Muscarellan teoria vuodelta 2006, että nämä nuoret urokset olisivat eläneet omana laumanaan ja silloin homoseksuaaliset suhteet olisivat olleet niin kuin normaalia ja yhteisöjä ylläpitäviä tapoja.
Noin, tässä noin ihmisyhteisössä kautta aikojen historian alusta asti, onko homous ollut jotenkin vakio tai onko se muuttunut vuosien satojen kuluessa?
Sikäli kun tiedetään, niin homoseksuaalisuus on aina ollut, mutta meillä on hirveän puutteelliset tiedot tietysti siitä, minkälaista elämää on ollut vaikka 10 000 vuotta sitten. Että tietysti mitään varmaa ei tiedetä, mutta sikäli kun tiedetään, niin tällä hetkellä olevissa ihmisyhteisöissä on kaikissa homoseksuaalisuutta.
No miten se on vaihdellut, jos nyt ei mennä sinne 10 000 vuoteen, puhutaan nyt vaikka 2000 vuoden säteellä, niin antiikista nykypäiviin?
No se on, antiikin aikana oli, antiikin Kreikassa oli homoseksuaalisuus, oli käytäntö, eli siellä oli nimenomaan käytännössä tämmöinen vanhempi mies, nuorempi poika, väliset seksuaaliset suhteet, jossa oli tavallaan tämmöistä mestari, oppipoika, mentaliteettiä myöskin mukana. Ja sitten on erilaisia suhteita esimerkiksi Amerikan intiaanikulttuureissa ja Indonesiassa on kulttuureja, jossa homoseksuaalisuus liittyy sellaiseen käyttäytymiseen, että toinen homoseksuaali osapuoli omaksuu toisen sukupuolen roolin. Eli mies alkaa käyttäytyä kuin nainen ja on suhteessa mieheen. Ja sitten tämä varsinainen nykyajan suhde on sitten tämmöinen tasavertainen avioliitonomainen homosuhde.
Voiko itse asiassa ajatella niin, että silloin antiikin aikoina tähän kysymykseen on suhtaudut jotenkin hirveän paljon, jos sallit sanan, luonnollisemmin, ja sitten se on muodostunut ongelmaksi ehkä sitten kristinuskon tulon myötä?
Pitää paikkaansa. Antiikin aikana, varsinkin Kreikassa, niin siihen suhtauduttiin täysin normaalina ja luonnollisena ilmiönä. Ja itse asiassa kristinuskon alkuvaiheessakin siihen suhtauduttiin vielä suhteellisen vapaamielisesti, kunnes sitten vasta joskus tuossa 1500-luvulla ja siitä eteenpäin nämä uskonnolliset asenteet jyrkentyivät homoja kohtaan.
Hmm. No, mites sitten, jos pohtii homoseksuaalisten miesten ja naisten eroja, niin ilmeisesti tämä ilmiö on hyvinkin erilainen eri sukupuolilla.
No kyllä joo. Ensinnäkin naisten seksuaalisuus, miehillä puhtaasti homot ja puhtaasti heterot ovat ne kaksi suurta ryhmää. Ja väliin mahtuu eriasteisesti biseksuaaleja miehiä kyllä, mutta sen, tätä asemaa ei tiedetä, että onko tämä biseksuaalisuus vain vaihe siirtymää homoseksuaalisuutta kohtaan vai onko se pysyvä tila. Naisilla tämä biseksuaalisuus on hyvin tavallista ja tavallisempaa ja joustavampaa, eli naiset voivat vaihtaa tätä kumppaniaan miehen tai naisen välillä vähän kulttuurista ja olosuhteista ja ihmisen persoonallisuudesta johtuen eri tavoin.
Hmm. No, haluan kysyä tässä loppua kohti, lähestyy meidän keskustelumme, niin kirjassasi homoseksuaalisuus tieteen näkökulmasta ja miesten kertomana, niin Juhani E. Lehto, kerrot myös, että olet itse homo ja elänyt sen mukaisesti, en muista mistä asti, mutta pitkään kuitenkin, niin mitä sinulle merkitsee tämän kysymyksen pohtiminen nimenomaan tieteellisestä perspektiivistä?
No tietysti, koska tämä aihe on hirveän henkilökohtainen ja olen tutkija ja tiedemies ollut pitkään, niin tietysti herää luonnollisesti kysymys, että mikä tämän ilmiön taustalla on niin kuin tieteellisenä selityksenä. Mutta eihän se tietysti, tämä tieteellinen selitys minun käytännön elämääni vaikuta yhtään mitään. Se on ihan normaalia arkielämää, työssäkäyntiä ja harrastuksia ja muuta siinä, missä kenen tahansa muunkin elämä.
Mm. Meillä on siis lähetysikkunassa toimittaja Maija Kaipainen. Onko sinne tullut jotain mielenkiintoisia kysymyksiä Juhani Lehdolle?
No täällä olisi yksi anonyymi on lähettänyt. Tässä keskustelun alkupuolella puhuttiin hormoneista ja anonyymi täällä ihmettelee, että miten nämä ennen aikaan käytetyt ehkäisypillerit, joissa oli paljon enemmän keltahormonia kuin nykyisin, että onko niillä ollut joku vaikutus?
Jaa, tulipa vaikea kysymys. En ole endokrinologi, että osaisin vastata kysymykseen valitettavasti.
Harmin paikka. Loppuun kysyn niinkin tyhmän kysymyksen kuin, että aiotko seurata olympialaisia ja millä mielellä?
No en, eli en ole kovin, niin kuin monet homomiehet, ei kaikki tietysti, niin ei ole kauhean kiinnostuneita urheilusta, joukkueurheilusta kaikkein vähiten, mutta en ole koskaan ollut mikään penkkiurheilija ja tuskinpa seuraan, mutta toki seuraan sitä uutisointia, joka tähän homoaiheeseen liittyy näistä olympialaisista.
Itse asiassa tämähän on tietysti eräänlainen stereotypia tämä, että urheilu ei kiinnosta. Mutta toisaalta olin ymmärtävinen niin tuossa sun kirjassa, että tämmöisille stereotypioillekin on olemassa ihan tieteelliset selitykset siellä. Aivojen rakenteista löytyy selityksiä sille, että homomiehet todellakin ovat vaikkapa kielellisesti parempia kuin heteromiehet, niin kuin huomataan nyt tästä minun solkkauksestani. Tämmöiset ilmeisesti pitää jossain määrin paikkaansa ihan fysiologisesti.
Kyllä, kyllä tietysti pitää paikkaansa, mutta nämä on tietysti karkeita yleistyksiä. Esimerkiksi siellä sanotaan, että homomiehet ovat keskimääräisesti pienikokoisempia ja se ei esimerkiksi päde minuun eikä Ari-Pekka Liukkoseen, joka tässä viime aikoina ilmoitti olevansa homo. Hän on 208 senttiä pitkä.
Aivan. Kiitos vierailusta, yliopiston lehtori Juhani E. Lehto.
Kiitoksia.
Olympialaiset puhuttavat myös Venäjällä, mutta eri tavalla kuin länsimaissa. Kun venäläisiltä 7 vuotta sitten tehdyssä Gallupissa kysyttiin, mitä he ajattelevat Sotsin tulevista olympialaisista, 80% vastanneista piti kisoja hyvänä juttuna. Mutta nyt on alkanut kuulua yhä enemmän soraääniä, suurimman huomion kun ovat vieneet korruptiosotkut ja kisojen kalleus. Toimittaja Riikka Nikkarinen otti selvää.
Enää muutama päivä Sotsin olympialaisiin. On puhuttu kautta aikojen kalleimmista kisoista, korruptiosta, terrorismin uhkasta. Mutta millä mielellä pitkän linjan Venäjä-tutkijat odottavat kisoja? Soitetaan ensimmäiseksi Aleksanteri-instituuttiin tutkija Hanna Schmidtille, joka on erikoistunut Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Hän on myös pohtinut terrorismin mahdollisuutta olympialaisten aikana.
Miten kuin jännittyneenä itse niin kuin henkilökohtaisesti seuraat tätä tilannetta, että...
No, siinä mielessä, että et itse Sotsin alueellahan, että uhka on suuri, se on eri asia kuin sitten se, että tuleeko jotakin tapahtumaan vai ei. Ja itse Sotsin alueella niin se on hyvin epätodennäköistä, että ainakaan mitään isompaa terroristi-iskua tulisi tapahtumaan, koska ne turvatoimet on niin hurjan mittavat siellä. Mutta sitten se, että siihen sisältyy pieni jännitystekijä, että miten jossain muualla Venäjällä. No suurin uhka tietenkin, niin se kumpuaa tuosta Pohjois-Kaukasuksen tilanteesta ja näistä erilaisista ääriryhmistä, jotka toimii sieltä käsin. Ja se tilanne, mikä siellä nyt on ollut viimeiset 20 vuotta sitten ensimmäisen Tšetšenian sodan jälkeen, niin se on tietenkin ruokkinut sitä, että tällainen ääriaines ja terrorismi niin on noussut niin kuin ihan tämmöiseksi arkipäiväiseksi asiaksi. Ja se, että vaikka nyt niin kuin näissä otsikoissa ei liian usein niin kuulukaan Pohjois-Kaukasuksesta mitään, niin siellä niin kuin tasaisin väliajan ja koko ajan on kuitenkin niin kuin aseellisia konflikteja ja terroristi-iskuja. Sitten tähän kokonaiskuvaan kuuluu se, että samalla kun keskitytään turvaamaan Olympiakylä ja Sotsin alue, niin tapahtuu jossain muualla pieni turvallisuusvaje ja se tietenkin nostaa sitten sitä mahdollisuutta, että jossain muualla tämä isku tapahtuisi.
Kun Venäjä sai kisat 2007, kansallinen innostus oli suurta. Mutta korruptio ja muut paljastukset ovat hillinneet intoa. Tutkija Jussi Lassila on seurannut mielipiteiden muutosta.
No mä tässä just itse asiassa, kun katson tätä vertailua, kun silloin 2007 Levada-keskus, joka nyt tekee paljon näitä kyselyjä Venäjällä, jota pidetään nyt yleisesti jotain kun arvostetuimpana näistä sosiologisista kyselylaitoksista, joka nyt on ollut myös vallanpitäjänkin hampaissa, niin nämä on oikeastaan aika mielenkiintoisia siinä, että 2007 helmikuussa just vähän ennen sitä päätöstä tai ennen tätä päätöstä, kun olympiakomitea myönsi nämä kisat Sotsiin, niin silloinhan oli niin kuin kansalaisten odotukset hyvinkin korkealla, joka nyt ei sinänsä varmaan yllättävää, että missä tahansa voisi näin olla, eli silloin niin kuin selkeästi yli 80% venäläisistä piti sitä niin kuin hyvänä asiana ja melkein 65% näki se just nimenomaan tämmöisen kansallisen ylpeyden aiheena. Ja nyt kun mitä oli viime kesäkuun lopulla, oli tämä kysely, näissä korostuu nimenomaan tämä holtiton rahojen käyttö ja tämä korruptio, että sehän nyt on noussut tässä, että se ei niinkään enää ole tämmöinen, tämä ylpeyden aihe on jäänyt selkeästi vähän varjoon.
Niin, se on jäänyt myös itse Venäjällä, että se ei ole pelkästään...
Kyllä, kyllä mä nimenomaan Venäjällä, että kyllä siis mä luulen, että se tämä ihmisoikeusteema ja erityisesti sitten, mitä tulee näiden seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja siihen, niin kyllä sitäkin Venäjällä tietenkin on esillä, mutta kyllä se enemmänkin on pääsääntöisesti nimenomaan tähän korruptioon ja siihen liittyneisiin paljastuksiin, että täysin holtiton rahojen käyttö ja sitten semmoinen
Ja kenen taskuun ne on mennyt ja muuta. Niin...
Nimenomaan tähän tämmöisen kaikenlainen tällainen, joka sitten liittyy sitten siihen pitkällekin, joka oikeastaan nyt näin runsaan 2 vuoden takaisin, tämä protestiliikehdintä, niin kyllä se nivoutuu siihen. Ja sitten ylipäätään semmoinen niin kuin valtaa pitävien uskottavuusongelmat, mitkä nyt on ollut tässä nähtävissä nyt viimeisen runsaan 2 vuoden aikana, niin kyllähän niin kuin nivoutuu tähän. Että sillä tavalla se ilmapiiri on niin kuin muuttunut, että Että jos sitä ajattelee, että jos nämä on pyritty todella nämä olympialaiset tekemään, mitä nyt on ihan perusteltukin nähdä, että siinä on todella tämmöinen Putinin ja Putinin hallinnon tämmöinen niin kuin oma ikään kuin imakohanke ja tämmöinen arvovaltakysymys, niin nämä niin kuin voi sanoa, että tulee jotenkin ehkä just 7 vuotta liian myöhässä nämä olympialaiset. Et silloin 2007, jolloin niin kuin, ja monet muutkin niin kuin oikeastaan kyselyt osoittaa sen, että silloinhan siis esimerkiksi Putinin suosio ja tämmöinen niin kuin voisi sanoa aika suurvaltahenkinen ja Venäjän uutta ikään kuin tämmöistä niin kuin kansallista ylpeyttä pönkittävä politiikka, niin oli aika korkeassa kurssissa ja sehän on siinä mielessä nyt niin kuin Venäjä on aika syvästi jakautunut. Että toki niin kuin enemmistökin se nyt näkee edelleen, niin kuin, tai voisi sanoa enemmistö, mutta sanotaan isoin osuus näissä kyselyissä, niin näkee tämän edelleen niin kuin positiivisena asiana ja kansallisen ylpeyteen liittyvänä asiana, mutta se on niin kuin selkeästi tullut alas. Juuri se sellainen vähän tämmöinen niin kuin yksinvaltainen ja tavallaan juuri tämmöisten niin kuin ei niin demokraattisten hallintojen tapa tehdä tämmöisiä niin kuin imagohankkeita, jossa niin kuin tavallaan kuluista välittämättä aiotaan rakentaa se tai keinoista piittaamatta rakentaa joku tällainen kansallista ylpeyttä pönkittävä hanke, joka sitten ikään kuin tukisi omaa vallassaoloaan tai omaa vallankäyttöä, mutta tässä nyt ei ole nyt kyllä niin tapahtumassa, että kyllä tässä niin kiinnitetään just sellaisiin huomioihin, mihin ehkä vallanpitäjät olisi halunnut, että olisi kiinnitetty huomiota. Ja siinä mielessä se on just tämä, että tavallaan semmoisen niin julkisuuden hallinta, esimerkiksi just tämmöisen niin Kremlia lähellä olevan tiedostusvälineiden kautta, niin se ei enää yksistään onnistu.
Korruption on siis alettu kyllästyä. Mutta sitten ne ihmisoikeudet. Kuinka tärkeitä ihmisoikeuskysymykset ovat itse venäläisille, tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro?
Sanotaan näin, että Venäjä on jakautunut. Se on osalle väestöä, joka on vähemmistönä Venäjällä, niin ne on tärkeitä kysymyksiä. Mutta jos noin keskimääräisesti ajatellaan sitä, että mistä asioista väestö kantaa huolta ja mitkä sille on tärkeitä asioita, niin kyllä ne on tämmöisiä jokapäiväiseen elämään liittyviä seikkoja, koulutukseen, terveydenhuoltoon, työhön, palkkatasoon ja kehitykseen, ylipäänsä talouteen, taloudelliseen vakauteen, yhteiskunnan rauhallisuuteen, vakauteen, omaan terveyteen liittyviä asioita. Sitten sieltä tulee sen jälkeen venäläisiä erityisesti ärsyttävät korruptio, korruptoituneisuus, viranomaisten ylimielinen ja tehoton työn tekeminen ja käyttäytyminen. Mielipidetiedustelujen mukaan nämä tällaiset yleiset ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät asiat, ne on aika hännillä kuitenkin siellä sit keskimääräisesti väestön keskuudessa.
Ei sillä tavalla läsnä, miten ehkä lännessä kuitenkin. Nythän on hirveän korostuneesti lännessä ollut nämä seksuaalivähemmistöjen kysymykset, ja se ei Venäjällä nyt. Oikeastaan siinä on, voisi sanoa, että niiden niin kuin liiallinen ylläpito lännen taholta niin voi olla ehkä sitten vähän semmoinen niin kuin pyrhoksen voittokin, että se sitten tavallaan niin kuin, koska monille venäläisillähän se on sitten edelleenkin semmoinen aihepiiri, mikä on ollut pitkään tabu, ja monella venäläisellä nyt ei sinänsä ole mitään aktiivista kantaa, mutta jos niin kuin ikään kuin suoralta kädeltä joku venäläisen pitäisi vastata tämmöiseen, niin kyllähän se todennäköisemmin tulee paljon niin kuin konservatiivisempi vastaus, että tavallaan, jonka nyt voi tietenkin verrata, että kuinka niin kuin kauan Suomessakin on ollut kysymys siitä, että jos on kysymys niin kuin samaa sukupuolta olevien vaikka avio-oikeudesta tai jostain tämmöisistä, että nämähän Venäjällä niin kuin vielä tuorempia kysymyksiä. Ja senkin, jos nyt jotain haluaa hakea jotain positiivista, niin oikeastaan tämä keskustelu, mitä käydään osin nyt ehkä juuri sen, että se kuinka paljon se on lännessä herättänyt kysymystä, niin on ilman muuta myös vaikuttanut Venäjällekin niin kuin siihen keskusteluun, että tuskin koskaan aikaisemmin Venäjällä on keskusteltu niin paljon niin kuin homojen oikeuksista tai seksuaalivähemmistöistä tai jostain näistä, että voiko erilaiset seksuaaliset vähemmistöt osoittaa mieltä jossain tai tällaisia. Mutta nivoutunut ehkä enemmänkin just tähän yleisempään niin kuin oikeuteen osoittaa ikään kuin
mielipiteensä.
Mutta semmoisena niin kuin puhtaana niin kuin seksuaalioikeuteen liittyvänä kysymyksenä se ei ole Venäjällä just tästä sattumasta syystä niin korostunut kuin lännessä.
Miten näet, että kuinka realistista on, että jotain, niin kuin, että tällä on positiivista vaikutusta?
No niin pitkälle, kun me lännessä uskomme vapaan tiedon välityksen voimaan ja ihmisten kykyyn oppia ja ottaa vaikutteita ja päättää itse siitä, että mikä on oikein ja parasta, niin pitkälle sillä on positiiviset vaikutukset, koska nämä asiat ilman muuta lyö nyt sitten läpi tätä kautta venäläiseen tietoisuuteen myöskin ja venäläisiin keskusteluihin. Ja yhtä vähän sillä on vaikutusta sitten kuin epäilemme sitä, että niin sanottu vapaa tiedon välitys ja ihmisten tiedon saanti niin olisi ratkaiseva asia. Et itse uskon siihen, että tällä on totta kai vaikutusta. Se on sitten toinen asia, että erilaiset syväkulttuurissa ja tavoissa ja asenteissa ja arvoissa olevat niin päähän pinttymät ja vakuuttuneisuus siitä, mikä on oikein ja väärin, niin nehän muuttuu hirvittävän hitaasti. Tämä on semmoinen ilman muuta isompi ja pitkäaikaisen kehityksen tulos, että kuinka koko venäläinen yhteiskunta näihin asioihin sitten reagoi ja suhtautuu. Mutta kyllä mä uskon, että tällä kuitenkin on osaltaan jonkunlainen positiivinen merkitys.
Mitä nyt just, jos nyt ajattelee tätä Sotsiin liittyvän, niin kyllähän se pitkälti pitää paikkaansa siis semmoisena niin kuin monilla tavalla niin kuin vinoutuneena ja tarkoitushakuisena ja johtajakulttia pönkittävänä hankkeena, mutta siis se mikä on niin tärkeä muistaa, että sitä ei niin kuin samasta niin kuin tavallaan, että kun helposti on taipumus siitä, että puhutaan Venäjästä yksikössä ja ikään kuin Venäjä ja Kreml samastettaisiin, niin se on yhä vaikeampaa mun mielestä. Se pitäisi mun mielestä myös korostuneesti pitää mielessä, että Venäjällä on enemmässä määrin erilaisia näkemyksiä, tämä asia herättää kritiikkiä, eikä voida niin kuin enää ehkä puhua sillä tavalla yhdellä suulla. Että se on myös, tämä on mielenkiintoinen tapa sillä tavalla, että Venäjällähän on tietenkin se pitkä perinne tähän niin kuin tämmöisen yhtenäiskulttuuriin, ja se on myös tietenkin ollut Putinin politiikan ihan yksi semmoinen punainen lanka, on ollut tämä kansallinen yhtenäisyys ja kansallisen ylpeyden, ja sillä tavalla, että kansalaiset voi olla ylpeitä niin kuin tietyistä asioista, se on tavallaan tällainen hyvin neuvostoajalta tuleva ajatus.
Niin, tämmöinen historiallinen ihan niin kuin jatkumo tavallaan. Että...
No, joo, kyllä, ja kyllähän se näissä kyselyissäkin sitten tietyllä tavalla, että siellä on tämmöisiä vanhoja, mistä venäläiset on ylpeitä ja se niin kuin jakaa paljon, mutta sitten kun sitä niin kuin kysytään aika paljon myös siitä, että mistä näkökulmista kysyy, niin silloin tavallaan ne niin kuin näkemykset alkaa tullakin paljon muuttua ja tulee moninaisemmaksi, että se ei ole niin yhtenäistä, että sillä mielessä ihmisten näkemykset on tässä suhteessakin hyvinkin jakaantunut ja on erilaisia mielipiteitä, että siinä mielessä semmoinen niin kuin Venäjän tai venäläisten tavallaan, venäläisten samastaminen Venäjään ja Venäjän samastaminen Kremliin, niin se on niin kuin tavallaan karkeistus ja virhe. Ja just tässä Sotsin tapauksessa, niin nimenomaan Venäjän sisälläkin käydään kyllä hyvin vilkasta ja värikästä keskustelua tästä.
Mainittakoon vielä, että Helsingin yliopiston tiedekulmassa on tällä viikolla menossa erityinen Sotsi-viikko, missä Venäjän talviolympialaisia puidaan monista eri näkökulmista. Siellä esiintyvät myös kaikki edellisessä jutussa haastatellut tutkijat. Mutta sitten, arvatkaapa, mitä minä täällä studiossa teen. Istun, vaikka ei kyllä pitäisi, sillä siitä ei ole meille muuta kuin haittaa. Osa tiedetoimituksestamme heräsi tähän asiaan vuodenvaihteessa ja perusti Tuoliton tammikuu-kampanjan muun muassa Facebookiin, missä ideasta innostuneet ovat voineet vaihtaa kokemuksiaan. Toimittaja Maija Kaipainen, joka laillani on harrastanut istumista kuten ennenkin, selvitti tuolistaan luopuneelta kollegaltaan Raili Löyttyniemeltä, miten istuimettomuus ryhmältä onnistui.
Terve Raili.
Terve.
Sinä olit mukana tässä Tuoliton tammikuu-kampanjassa ja seurailit vähän tuota Facebook-ryhmää. Minkälainen tuo ryhmä oli?
No, se oli tällainen vertaistukiryhmä. Tavoitteenahan oli vältellä tuoleja koko tammikuun ajan. Ja jotkut oli ihan tällaisia, mitä se sanoisin, absoluutisti seisojia, että he olivat ihan kokonaan istumatta lukunottamatta ehkä vessassa käymistä. Ja jotain pakollisia automatkoja. Ja sitten taas oli paljon tällaisia, joilla oli vain tavoitteena vähentää sitä. Ja tämä ryhmä oli tällainen, että siellä sitten kerrottiin näitä kokemuksia ja sitten näitä ratkaisuja, miten esimerkiksi omasta työpisteestä saatiin semmoinen seisomisystävällinen. Siellä oli ihan sellainen niin kuin hullutteleva henki ja semmoinen toinen toista kannustava henki.
Minkälaisia ratkaisuja ryhmäläisillä oli?
No, siellähän oli ihan toinen toistaan hulvattomampia ratkaisuja. Monet oli ratkaissut tämän seisomisen niin, että oli nostettu tietokone tai läppäri vaikkapa laatikon päälle tai kirjapinon päälle niin, että sen piirissä pystyi työskentelemään. Jotkut kokeili tällaista kyykkypöytääkin, että saattoivat laskea vaikka koneen lattialle ja siinä kyykkiä sitten sen ääressä, koska sekin on kuulemma selälle parempaa. Sitten oli tämmöisiä kompromissiratkaisuja tietysti, että istutaan jumppapallolla tai istutaan satulatuolilla, jotka nekin on parempia kuin tämmöinen kirjoituspöydän tuoli. Siellä oli ihan hulvaton meininki kyllä. Joku oli jopa keksinyt teipata iPadin kuntopyörään ja sitten samalla kun iPadilta katsoi tai en tiedä, katsoi tai kuunteli jotain, niin polki sitä kuntopyörää.
No sinullakin on tässä tämmöinen oma ratkaisusi.
Joo, mulla on tämä, niin kuin näet, mä oon nostanut näppiksen tähän tällaisen laatikon päälle. Ja tämähän on ihan hyvä, tämän ääressä pystyy seisomaan, mutta kun nuo näytöt on kuitenkin tuossa alemmalla tasolla, niin mä en tahdo oikein tuota alalaitaa nähdä, kun se on sen verran kaukana.
No minkälaisia kokemuksia ryhmäläisillä oli seisomisesta, Raili Löyttyniemi?
No ilmeisesti ihan hyviä. Nyt kun tämä kampanja on loppunut, niin tuossa monet on kertoneet, että selkävaivat on vähentynyt ja painokin on pudonnut. Joku jopa sanoi, että jenkkakahvatkin on lähtenyt. Toiset sanoo, että nukkuu paremmin, että on nukkunut paremmin kuin aikaisemmin. Mutta mä luulen kyllä, että varmaan se paras anti on se, että on ruvennut tarkkailemaan sitä omaa istumista ja kiinnittämään huomioon siihen, että ei istu liian pitkiä aikoja liian staattisessa asennossa.
Teidän asiantuntijanne liikuntafysiologi Arto Pesolan mukaan liian istumisen haittoja ovat muun muassa isojen lihasryhmien passiivisuus, sitten istumisessa selän välilevyt joutuvat sellaisen asentoon, että niiden verenkierto heikkenee. Samoin reisien ja lantion asento on sellainen, että siinä myös verenkierto ja aineenvaihdunta heikkenee. Raportoivatko ryhmäläiset mitään ongelmia liiasta seisomisesta?
No kyllähän sekin, jos koko ajan vaan seisoo, sehän on tosi väsyttävää. Mä ainakin itse koen, että jos mun pitää vaikka jonossa seistä tosi pitkään, niin selkä väsyy hirveästi, koska se on ihan samalla lailla sellaista staattista ja paikallaan pysyvää. Eihän se hyväksi ole sekään, ja kaikki varmaan seisomatyöntekijät tietää, että kyllä sekin jaloille käy. Mutta ehkä suurempi ongelma oli näillä ryhmän jäsenillä, joillakin varsinkin näillä absoluuttisimmilla seisojilla, niin se tämä sosiaalinen paine, että se herätti huomiota ja keräsi kummaksuvia katseita, jos oli porukassa ainoa, joka söi lounansa seisten.
No oliko ryhmässä keskeyttäjiä vai jaksoivatko kaikki loppuun asti?
No sitä mä en tiedä. Ja siellä, mä luulen just, että monilla on ajatus vaan, että niin kuin vähentää sitä seisomisen määrää ja keksii vaihtoehtoisia ratkaisuja sille, niin. Vähentää sitä istumisen määrää ja keksii jotain vaihtoehtoisia ratkaisuja, toisenlaisia työtapoja. En tiedä, keskeyttikö kukaan, mutta saattaa olla, että joku alussa totesi, että ei tässä nyt mitään järkeä olekaan.
Mikä sinun oma kokemuksesi oli tuosta tuolittamasta tammikuusta, Raili Löyttyniemi?
No ihan positiivinen siinä mielessä just, että niin kuin minäkin huomasin, että tässä omassa työssä tulee helposti istuttua, jos ei pelkästään tässä niin kuin tämän tietokoneen ääressä, niin sitten jossain palaverissa tai lounaalla, niin tulee istuttua niin kuin tosi monta tuntia, niin ainakin kiinnittää siihen huomiota. Ja tästä eteenpäin varmaan tulee käytettyä satulatuolia aika ahkerasti. Ja sitten meille on kyllä luvassa seuraavaan työpisteeseen tässä ihan lähiaikoina semmoiset pöydät, joissa pystyy tätä työskentelykorkeutta säätämään.
No vannotko nyt tuolittoman tulevaisuuden eteen?
No vannomatta paras tietysti, mutta ainakin vähentää tätä tuolin käyttöä ja istumista.
Lisää ja tarkempia tuloksia kuukauden tuolittomuudesta on tarjolla tänään Prisma-studiossa TV1 kello 20. Lisäksi aiheesta keskustellaan Radio Suomen kontaktilähetyksessä viikon päästä tiistaina kello 7 eli 19 illalla. Tässä kaikki Tiede Ykkösestä tänään. Hyvää päivänjatkoa.